Škola političke demokratije Radija Student.
Nužnost mirnog rešavanja konflikata.
Represivni aparat u službi naroda.
Pod pojmom organi represije, u koje spadaju vojska, policija i njima srodne službe, politička teorija podrazumijeva djelatnosti i mjere državnih organa koji upotrebom sile suzbijaju, prigušuju ili sprečavaju po poredak opasne aktivnosti koje prijete izvana ili iznutra. Vojska je naziv za oružanu silu određene zemlje ili zajednice država koja predstavlja značajno sredstvo moći i djelovanja kojim se služi svaka politika. O karakteru, društveno-političkom sistemu i socijalnim odnosima pojedine države ovisi moguća konkretna primjena vojne represije, a ciljevi koje vojna sila treba da štiti ili ostvari također su različiti i prvenstveno ovise o odnosu politike i vojske. Vojna represija, odnosno vojna sila u suvremenim teorijama se tumači kao: pod 1. Odbrambeno sredstvo zaduženo da štiti teritoriju i nacionalnu sigurnost države.
Pod 2. Sredstvo zastrašivanja koje će odvratiti protivnika od napada.
Pod 3. Značajan element nacionalnog prestiža države na međunarodnom planu.
Pod 4. Organizirana sila u rukama vladajuće klase koja treba da održava red na unutrašnjem planu i pomaže ostvarenje proklamirane politike vladajućih struktura.
I pod 5. Organizirana sila za vođenje ratnih operacija.
U odnosima vojske i političke zajednice postoje bitne specifičnosti i taj se odnos ne može poistovjetiti sa odnosom političke zajednice prema drugim društvenim sferama kao što su ekonomija ili zdravstvo. Dok su sve druge institucije političke zajednice namijenjene djelovanju u okviru civilnog stanja, dakle kroz nenasilno rješavanje sukoba, interesa i volja, vojska je jedina institucija civilnog stanja kojoj je krajnja svrha njena upotreba u ratu i korištenje masovnih sredstava nasilja. Zbog toga se vojska po mnogim svojim obilježjima već na prvi pogled razlikuje od ostalih institucija političke zajednice. Njeni pripadnici nose uniforme, posebno su školovani i uvježbani i imaju čitav niz vrijednosti i normi koje ne dijele sa ostalim pripadnicima zajednice, kao što je primjerice obaveza bez pogovornog izvršavanja naređenja.
Kao instrument političke zajednice u čijim se rukama nalaze elementi sile, vojska mora biti funkcionalno izolirana. Nasilje ne smije izaći iz vojske i vojska ne smije uvesti nasilje u funkcioniranje političke zajednice. Efikasnom kontrolom vojske od strane političke vlasti i njenih institucija ostvaruju se garancije da je vojska sastavni dio društva i institucija političke zajednice. U demokratskim državama u kojima postoji takva kontrola, uloga vojske je svedena na efikasnu pripremu vojne organizacije, dok važne odluke, kao što je odluka o eventualnom ulasku u rat, isključivo donose civilni organi državne strukture. U slučaju izostanka adekvatne kontrole, vojska može da izmijeni karakter političke zajednice izvođenjem vojnog udara ili uvođenjem vojne vlasti raznih stupnjeva autoritarnosti, te u takvim slučajevima dolazi do različitih vidova militarizacije društva.
U militarističkim društvima vojne institucije i metode postavljaju se iznad metoda civilnog života. Unoseći vojni mentalitet i način odlučivanja u civilne sfere i u cjelokupan život države i nacije. Za militaristička društva karakterističan je prezir prema vrijednostima pluralističke demokracije, parlamentarizmu, političkim strankama, civilnoj vlasti i pravima i slobodama građana, ali i prezir prema svim segmentima civilnog života kao što su rad, trgovina i tržišna utakmica. Od približno 180 nezavisnih država u današnjem svijetu njih 30-ak se nalazi pod vlašću vojnih režima čija se vlast zasniva na tipično militarističkom načinu državnog uređenja. Uglavnom su u pitanju siromašne, nerazvijene afričke, i latinoameričke zemlje u kojima osim vojske ne postoji ni jedna druga organizirana društvena struktura koja bi vojnom establishmentu mogla da konkurira u borbi za vlast i moć.
Pored militarizacije društva, demokratski odnos između politike i vojske može se narušiti i u slučaju prevelike kontrole političke vlasti nad vojnim strukturama, kada govorimo o politizaciji vojske. Do politizacije vojske dolazi ukoliko političke odluke sežu preduboko u vojnu organizaciju, dakle ako politička volja stekne prednost nad vojnom ekspertizom, odnosno nad onim dijelom vojnih aktivnosti koje se tradicionalno smatraju sferom vojne autonomije, operativom, taktikom i kadrovskom politikom do nivoa najviših vojnih komandanata. Vlast koja želi da učini vojsku politički pouzdanom, u pravilu to čini postavljanjem po političkim kriterijima sebi lojalnog komandnog kadra, čime se negira vojni profesionalizam. Posezanje civilne vlasti u vojna kadrovska pitanja ili tome paralelan proces ulaska vojnika u visoke strukture vladajuće političke stranke, obično je znak da se funkcija vojske mijenja iz institucije odbrane od vanjskog neprijatelja u instituciju vojne podrške aktualnoj vlasti, čime se sva načela demokratske vlasti dovode u pitanje, jer demokracija ne može počivati na nasilju. Svi junaci ovog
kraja. Politizacija vojske u uvjetima višestranačja može izazvati nesuglasice i razjedinjavanje njenih pripadnika, što lančano može uzrokovati ozbiljne povrede vojne discipline uz upotrebu oružja. Vojska koja je politički lojalna stranci na vlasti može biti i predznak diktature. Još je Aristotel uočio da su Dionizije u Sirakuzi i Pizistrat u Ateni prvo tražili i organizirali vlastitu gardu kada su namjeravali uvesti tiraniju. Iako se nedostatak političke kontrole nad oružanim snagama i pretjerana politizacija vojske na prvi pogled čine kao dijametralno suprotstavljeni pojmovi, praksa je pokazala da oni mogu biti veoma usko povezani, što je karakteristika totalitarnih i diktatorskih režima. Primjerice, u vrijeme vladavine nacionalsocijalističkog režima Adolfa Hitlera, njemačka vojska je bila izuzetno politizirana, a društvo militarizirano, zbog čega su savezničke snage u Potsdamskoj deklaraciji kao jedan od osnovnih ciljeva Drugog svjetskog rata navele iskorjenjivanje njemačkog militarizma.
U priličnoj mjeri efikasan model kontrole civilnih institucija nad vojskom ostvaren je u današnjim zapadnim demokracijama, gdje se vojska tretira kao apolitična, birokratska institucija koja ima određenu samostalnost i samoupravu. Vojskom upravlja izvršna grana vlasti na čijem čelu stoje izabrani civilni službenici, predsjednik države, vlada i ministar odbrane, od kojih je šef izvršne vlasti ujedno i vrhovni vojni komandant. Oni određuju osnovne smjernice aktivnosti, organizacije i upotrebe oružane sile i to sa različitim kompetencijama, pri čemu je najčešći slučaj da o ulasku vojske u rat odlučuje šef izvršne vlasti uz odobrenje ili po odluci zakonodavnog tijela. Vojska je dužna da izvršava te odluke i provodi ih u skladu sa pravnim i birokratskim normama, s tim da zadržava samostalnost odlučivanja u području vojne ekspertize.
Vojska ima autonomiju odlučivanja po većini vojno-tehničkih pitanja koja se tiču organizacije vojnih formacija, njihove opreme i obuke, pripreme ratnih planova te samostalnost u vođenju vojnih formacija prilikom izvođenja ratnih operacija. Da bi vojne strukture poštovale i vjerovale u ispravnost odluka izvršne vlasti, ona mora biti kompetentna u vojnim pitanjima. Zbog toga se prije donošenja važnih vojnih odluka predstavnici civilne vlasti obično konsultiraju sa svojim timovima stručnih savjetnika. Navedenim modelom u formalnom pogledu je osigurana civilna kontrola nad oružanim snagama, a sa obzirom na činjenicu da je civilna vlast demokratski izabrana i na taj način pod nadzorom birača, vojska je ujedno pod posrednom kontrolom čitavog društva. putem ovoga modela u demokratskim političkim sistemima javno mnijenje može učestvovati u oblikovanju koncepcije nacionalne odbrane i sigurnosti i preko tih pitanja ocjenjivati izvršnu vlast i davati joj ili uskraćivati povjerenje.
E moj plavi, bio si malo sirov, ali ipak pravi, nikad u dilu s bagrom, nikomu stranu, nikome dužan. Bio si sve u svemu, dobrom čukom naoružan. Šta da pričam, ja danas ne znam nikog ko ti je sličan, spremnog da bez računa tačno podne razgrne slabe i kao Gary Cooper sam izađe pred barabe.
Drugi organ represije, policija, danas predstavlja poseban naoružani odjel državne uprave koji je ovlašten da održava javni red i mir, osigurava državni poredak, sprečava društveno nedopuštena ponašanja i učestvuje u otkrivanju počinilaca prekršaja i krivičnih djela. Služba policije jedna je od najstarijih u ljudskom društvu, odnosno državi, a u izvjesnom smislu, kao elementarni oblik društvene kontrole, starija je od svih država. U labavoj formi, kao posebna organizacija, javlja se u srednjevekovnim gradovima državicama, da bi tek u apsolutnoj monarhiji kasnog feudalizma policija postala institucionalizirani mehanizam upotrebe sile i prinude. Stvaranjem modernih nacionalnih država, koje su obuhvaćale velike teritorije i brojno stanovništvo, došlo je do potrebe da se policijska funkcija očuvanja reda, mira i zakonitosti funkcionalno i organizacijski odvoji od zadataka očuvanja državnog i društvenog poretka. Funkcije održavanja javne sigurnosti preuzele su redovne policije, dok su poslove borbe protiv unutrašnjih i vanjskih neprijatelja režima preuzele u tu svrhu osnovane službe sigurnosti koje u svakodnevnom govoru obično zovemo tajnim ili političkim policijama.
Svi ti grafiti, a onda kordon pred onom deca.
Službe sigurnosti dobijaju ovlaštenja kojima ne raspolaže redovna policija, a koja uključuju istražne, tužiteljske i sudske radnje te neograničenost dosega aktivnosti, pri čemu od njihove kontrole nije izuzeta ni sama vlast i njeni najviši funkcioneri. Ocem moderne političke policije smatra se Joseph Fouquet, koji je kao opunomoćenik konventa u Lyonu u vremenu terora nakon Francuske revolucije naredio masovna pogubljenja pripadnika kontrarevolucionarne opozicije. U svojstvu francuskog ministra policije, Fouquet je stvorio mrežu policijskih agenata i uhoda koji su otkrivali zavjere protiv svih režima kojima je Fouquet, kao čovjek bez čvrstih ideoloških načela i uvjerenja, redom služio, a to su direktori, Napoleon i Louis XVIII. Ostala je zabilježena njegova izjava da se u Francuskoj ne može ništa dogoditi, a da on to ne sazna.
Pojava napetosti i otvorenih sukoba između suprotstavljenih društvenih grupa i klasa, te stvaranje modernih totalitarnih režima, naročito su pogodovale razvoju političkih policija za borbu sa neprijateljima režima, posebno vlastite državne pripadnosti. Kao nezapamćeno brutalne, u obračunu sa političkim protivnicima i neograničenim sredstvima prisile koje upotrebljavaju, osobito se po zlu ističu sovjetska politička policija NKVD i nacistička tajna policija Gestapo. Ove službe bile su pod direktnom kontrolom vladajuće i jedino dopuštene komunističke, odnosno nacional-socijalističke stranke, i u svom radu nisu bile vezane nikakvim zakonskim ograničenjima, što je uključivalo mogućnost masovne kontrole političke lojalnosti građana i suzbijanje antirežimskih aktivnosti pomoću istraga, suđenja i zatvaranja u logore, zatvore i psihijatrijske klinike. NKVD i Gestapo imali su ovlaštenja trajnog zatvaranja osumnjičenih u koncentracione logore, odlučivali su o pokretanju sudskih postupaka i nisu bili obavezni da puštaju zatvorenike na slobodu, čak i u slučajevima oslobađajućih sudskih presuda.
odbrani viših državnih interesa i ciljeva pojedine političke policije nisu prezali i od različitih oblika suradnje sa pripadnicima kriminalnog podzemlja. Danas je poznato da je služba sigurnosti bivše Jugoslavije, UDBA, koristila kriminalce za fizičke likvidacije prema jugoslavenskom režimu neprijateljski raspoložene antikomunističke i nacionalističke emigracije. Sa druge strane, UDBA je kriminalcima pružala zaštitu od zapadnoevropskih policija te im osiguravala lažne dokumente i identitete, uz jedan uvjet, da dok su na jugoslavenskom teritoriju ne čine nikakva kriminalna djela. Ovo je možda jedan od razloga zbog čega je bivša Jugoslavija u smislu javnog reda i mira bila veoma sigurna zemlja sa izuzetno niskom stopom kriminaliteta.
Načinu organizacije i tajnosti rada, službama sigurnosti su bliske obavještajne službe, ali za razliku od službi sigurnosti koje se prvenstveno bave zaštitom unutrašnjeg poretka, obavještajne službe su okrenute zaštiti vanjsko-političkih interesa određene zemlje. Osnovni zadatak obavještajnih službi je prikupljanje i analiza podataka o mogućnostima, namjerama i aktivnostima stranih sila, kao i zaštita od aktivnosti stranih obavještajnih službi koje mogu da ugroze nacionalnu sigurnost. Obavještajna aktivnost javlja se već u pretpovijesti, tako da se često naziva drugim najstarijim zanatom na svijetu, no tek u 19. stoljeću uviđa se stvarni značaj obavještajnih aktivnosti za uspješno vođenje ratnih operacija, kada dolazi do stvaranja prvih složenih i razgranatih obavještajnih službi. Uoči Francusko-Pruskog rata 1870. godine, Pruska je raspolagala mrežom od 30.000 špijuna, a respektabilnu obavještajnu službu gradi i Japan. Iz današnje perspektive gledano, nestvarno zvuči podatak da su nasuprot tome Sjedinjene Američke Države u Prvi svjetski rat praktički ušle bez obavještajne službe.
Tadašnju američku nesklonost upotrebi obavještajnih službi, američki ministar vanjskih poslova Henry Stimson je objašnjavao riječima: prava gospoda ne čitaju tuđa pisma. Zbog takvih stavova Sjedinjene Države su i u Drugi svjetski rat ušle sa nerazvijenom i slabo organiziranom obavještajnom službom, što je imalo za posljedicu uspjeh iznenadnog napada Japanaca na bazu Pearl Harbor. Tokom Drugog svjetskog rata, kao posebno uspješna, se ističe britanska obavještajna služba, kojoj je između ostalog pošlo za rukom da probije zaštićeni sistem njemačkih šifriranih poruka i veza i na taj način stekne odličan uvid u ratne planove i namjere neprijateljskih snaga. Period hladnog rata donosi izuzetnu dinamiku i razvoj na obavještajnom planu, koji u nedostatku pravog oružanog sukoba postaje jedino raspoloživo polje za odmjeravanje snaga i vođenje operacija kojima se nastojalo djelovati na protivnika. U tom periodu nastaju impresivne obavještajne organizacije kao što su američka CIA i sovjetski KGB, koje, osim što međusobno tajno ratuju, u čitavom nizu zemalja vode tajne operacije sa ciljem svrgavanja stare ili postavljanja nove, njima ideološki bliske, političke vlasti. Takav primjer je aktivnost CIA na izazivanju vojnog udara protiv legalno izabranog predsjednika Čilea Salvadora Allendea.
Sa druge strane, u periodu hladnog rata, javnost zapadnih zemalja počinje da kritički preispituje funkcije, ovlaštenja i svrhu obavještajnih službi. U 70. godinama 20. stoljeća američka javnost je bila revoltirana spoznajama da je vojna obavještajna služba prisluškivala građane za koje se sumnjalo da su aktivisti antiratnog pokreta, a dodatno nepovjerenje spram obavještajnih službi izazvala su i otkrića o izvođenju tajnih operacija u inozemstvu. Dobar dio javnosti je smatrao da je izvođenje tajnih operacija suprotstavljeno demokratskim načelima, jer budući da o tajnim operacijama u javnosti ne može biti govora i rasprava, samim tim građani na njihovo izvođenje ne mogu imati utjecaja. Čuli su se i prijedlozi o potrebi ukidanja CIA, a nekoliko parlamentarnih odbora je ispitivalo aktivnost obavještajnih službi i predložilo strožiji režim njihove kontrole od strane izvršne i zakonodavne vlasti. U Kanadi su centralnim službama sigurnosti oduzeta policijska ovlaštenja, kao što je pravo progona i hapšenja, kako bi se dodatno zaštitila ljudska prava, te da bi se demokratske službe sigurnosti što više razlikovale od političke policije u diktatorskim režimima. U zapadnim zemljama isto tako su se pojavile inicijative o potrebi precizne zakonske regulacije rada tajnih službi, pa su tako 1994. godine i poznate britanske obavještajne službe MI5 i MI6 nakon decenija postojanja dobile zakonsku regulativu svoga rada.
Da, tu i tamo, setim se devojke po kojoj se znam.
Danas mnogi sociolozi, pravnici i politolozi na zapadu upozoravaju na sve izraženiji trend militarizacije policije u kojoj jača militolatrija, koja označava snažno propagiranje vojnih vrijednosti i ideala. Dok su vojni troškovi i budžeti manje više poznati, do podataka koliko na svoje tajne i polulegalne aktivnosti troši policijski aparat nije lako doći, jer su ti troškovi obično vrlo vješto prikriveni u budžetu perifernih ministarskih resora. Jedan od osnovnih zadataka moderne policijske tehnologije je poboljšavanje brzine policijskog reagiranja, što se uzima kao mjerilo funkcionalne efikasnosti policijskih snaga. S tim je povezan još jedan zabrinjavajući trend, potpuno korištenje metode takozvane policijske preventive, koja se postiže praćenjem svakodnevnih aktivnosti i ponašanja širokih slojeva stanovništva. Pretraživanje stanova i kuća, prisluškivanje telefona i otvaranje privatne pošte samo su neke od metoda takvog preventivnog policijskog djelovanja. Prikupljene su informacije rezultat različitih policijskih i nepolicijskih operacija, a njihovo ujedinjavanje i kompjutersko uskladištavanje na jednom mjestu znatno povećavaju mogućnost manipulacije i unutrašnje kontrole nad građanima. Javnost rijetko ili gotovo nikad nema mogućnost da provjeri opseg prikupljanja podataka o građanima, posebno zato što se sve takve policijske aktivnosti u pravilu provode krajnje diskretno i tajno. Zar ćemo sad zbog ovih
očajnika željnih... Čest vid zloupotrebe policijskog položaja predstavlja i korupcija, koja je naročito izražena u nerazvijenim i tranzicijskim zemljama, gdje su policijski službenici slabo plaćeni i samim tim podložniji korupciji. U Poljskoj je otkriveno da se u policijskim automobilima razvozio ukradeni viski, a državni šef policije je morao podnijeti ostavku nakon što je uhvaćen prilikom primanja mita. U Mađarskoj je putem pritiska medija od optužbe za klevetu oslobođen jedan građanin koji je izjavio da je vrlo lako odrediti cijenu svakog važnijeg policijskog službenika. Slučaj za sebe predstavlja situacija u Srbiji u vrijeme vladavine Miloševićevog režima, gdje je došlo do potpune sprege između policije i organiziranog kriminala, koja se ogledala u zajedničkoj kontroli crnog tržišta nafte i cigareta i likvidacijama osoba koje su ugrožavale taj unosni posao.
Da bi pojedina država istinski nosila epitet demokratska, potrebno je da se aktivnosti organa represije svedu u okvire pravne države i podvrgnu kontroli zakona. U stabilnom demokratskom društvu posao policije bi trebao biti ograničen na zaštitu javnog reda i mira i osobne i imovinske sigurnosti građana, dok bi se vojska i obavještajne službe prvenstveno trebali baviti zaštitom države od vanjske agresije bez zadiranja u unutrašnje političke prilike i izbornu volju građana. Tako postavljena država građane efikasno štiti od samovolje i grubosti organa represije, te samim tim nestaju razlozi za tradicionalni strah i odioznost koje mnogi građani osjećaju prema uniformiranim licima. Da bi doprinijeli razbijanju toga straha, za kraj nekoliko odabranih viceva o policajcima iz poznate balkanske vicmaherske kuhinje.
Kakva je sličnost između policajca i prostitutke?
Oboje stoje na ulici, a porodicu je sramota.
Šta radi policajac kad dobije glavnu nagradu na lotovu?
Kupi raskrsnicu pa radi privatno.
Šta je to kada se presipa iz šupljeg u prazno?
Policajac vodi ljubav sa plavušom.
Zašto policija ne radi svoj posao?
Zato što ima prečeg posla. Tekst pisao i viceve odabrao Stevica Šuša.
A šta na viceve i zbilju kaže narod?
Gde pride do militarizacije družbe?
Jaz mislim, da to je zmeri. Da še sploh ni bilo obdobja, ker ne bi do tega bilo. No.
Pa ste proti militarizaciji? Ste proti vojski?
Ja, jaz bi ukinila vse. Ja, čeprav bi bilo tukaj, pol bi eni rekli, toliko delovnih mest pa vsega, ampak jaz mislim, da bi se najdeli druge, pa mogoče, da bi tudi manj zaslužka bilo. Ampak sam tiste smetane, da bi manj zaslužila.
Kaj pa vem, v tem res nikoli nisem tako razmišljala, da bi ti laj res povedala. Tako da ti ne bi znala povedati res.
Kadar se ne maramo preveč.
In to je to.
To je to.
To je militarizacija družbe.
Moje.
Ja, takrat, ko se večina v družbi začne zavzemati za to, da bi bila vojska splošno dejstvo. In vojska kot taka zgubi svoje državniške lastnosti, ampak postane način doseganja ciljev.
Ja, militarizacija družbe pride takrat, kadar nastopijo tako imenovane izredne razmere. Zdaj pa, kdaj so te izredne razmere? Je podvisno od ocene samega državnega vodstva. Ne? Ker te izredne razmere so lahko pač neka nevarnost sovražne agresije od zunaj. Lahko so pa večja ali manjša notranja nevarnost, ki jo pa določa čisto uradna politika in nihče drug.
Pa se vam zdi prav, da obstaja policija in tajne službe, ki spričo zagotavljanja varnosti prisluškujejo posameznikom oziroma državljanom?
Jaz ne vem, to bi težko rekla, ker sem prepričana, da se to tudi izkorišča.
Je možnost zlorab ogromno.
Ja. Ne vem, mislim ok tem, kakšnim takim razgovorom, ok tajnim, no ja, to ja, ampak tako pa ne, da bi ljudem pa to ne.
Ja, sem do neke mere.
V katere mere?
Dokler nimam vsak dan težave s tem.
Se pravi, to je dobro, če kontrolirajo druge, v primeru pa, ko bi kontrolirali vas in vam priskušljali, pa to ne je bilo ok.
Ne glih tako, ne, ampak treba je prakso in se pravi, treba je nek kompromis najdati, ne, med osebno svobodo in varnostjo državno.
Ja, a tako da bi vse, to ne. Ne.
Koga pa potem lahko?
Ja, ne vem, če ima kakšen dokaz oziroma kakšen utemeljen sum.
Ampak dokler tega utemeljenega suma ne potrdijo, potem v bistvu ne morejo vedeti, da je ta sum utemeljen ali.
Ja, to je tresno. Ne vem. Eno, kaj bi mislim, če bi vse prišli škvali, si boh vedi, če nas ne, ne?
Ja, dobro ni, ne. Samo, če hočemo zaščititi interese družbe, moramo do neke mere omejiti voljo posameznika.
Edina opravičljiva uporaba prisluškovanja državljanov je samo v primeru, če se gre za kakšne strašno dokazane kriminalce v res velikih poslih. Medtem ko prisluškovanje ideološkim nasprotnikom, potencijalnim oporečnikom in tako dalje je za demokratično družbo popolnoma nesprejemljivo.
Vendar je problem, kdo kontrolira tiste, ki kontrolirajo državljane, ne?
Ja, sej, v tem je problema, ne, zato je nesprejemljivo. Menim, da je edina sprejemljiva, to, kot sem prej omenil, če se gre za kakšne nujne potrebe z področja kriminala, je torej dovoljena neka prisluškovalna, omejena prisluškovalna služba v okvirih, recimo policija, ne, pristojne inštitucije, ne pa kakršnekoli samostojne veje, ki zbirajo ne, podatke na tem področju.
Pa si za ukinitev tajnih služb?
Ah, ne, to pa ne.
Se pravi, more.
Ja, to pa ja. Samo meje normalne, ne.
Pa kaj ni njihovo poglavitno delo to, da v bistvu kontrolirajo državljane, spremljajo njihovo delovanje?
Ja, no, sem dober, mislim, ok, sem za take, no, ki so res že tako, no, mislim, ki so že, ja, evo, tako je, ja. Sem robo, ja. Ki pa vejo za ne, ne. Mislim, ne pa, da bi zdaj vsem prišli v školu. To pa res ne.
Ne bi se.
Zakaj je potem, v čem vidite njihovo vlogo, zakaj je potem, zakaj so dobre te službe?
Ja, no, več družba temelji na tem, da se drži neko ravnotežje, a ne, zdaj, iz kjerekoli strani ga porušaš je slabo, ne. Preveč vojske slabo, premalo vojske slabo, ne, čisto enostavno tako. In najboljše stanje je po moje ravno tisto, kjer trenutno vlada, zato je tudi najboljše, ne. Tako.
Ne, to v bistvu ne, moje.
Zakaj so sploh dobre?
Ja, ne vem, že z okej, okay, mislim. Moje že kakšne take naloge, ki treba.
Ja, ne. Jaz mislim, da bi do določene meje sigurno tajne oziroma obveščevalne službe mogli biti, ne.
Kako jih je pa mogoče nadzirati?
Ja, notranja kontrola izmeram zelo delikatna zadeva, ne, in prej ali slej prije do zlorab, ne. Tako da nadzor je izmeram in tudi bo problem številka ena pri tajnih službah.
Pravi, tajne službe so nujno zlo.
Ja, če hočemo seveda biti družba zaščitena pred posamezniki, ki imajo nore ideje, ne, Osama, primer.
Edina, ki se mi zdi pogojno potrebna je zunanja obveščevalna vojna služba, vojaška služba. Vendar zgolj in samo v usmerjena proti zunanjemu sovražniku.
Slušali ste emisiju u okviru projekta Škola političke demokratije Radija Student. Donator WFD Velika Britanija, vođa projekta dr. Dejan Jelovac, urednik ciklusa Jože Saje. U emisijama su povremeno, pored arhivskih snimaka Radija Student, korišteni također arhivski snimci koje nam ih je u upotrebu besplatno ustupio Radio Slovenija. Za ljubaznu pomoć najljepše im se zahvaljujemo. Produkcija Radija Student, Ljubljana, oktobra 2001.